Yepliyer Adatlık Radyo Ti. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şuun 2016 yılın 20. yuni hepdiyanın duşanbe günü. Xabarlar gündeligimiz Pragada, studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Milletler Guramasy Irak'ın gumanitar krizisin güýçlenmegi bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny aýdýar.
Kömekçi gurumlaryň işgärleriniň Fallujadan gaçyp çykýan paraxat ýylata ýeterlik ýardym bermekde kynçylyk çekýändigini aýdýar.
Türkmen parlamenti ötümlükleri goruma könçüri tetiyede kanunun taslamasını kabul ederke paytaxta ağaçların köpçülüklüğün çapılmağı devam ettirler.
Kesilenine 2 yıl, 3 yıl, kendinden 4 yıl olan ağaçlar ömü soklu traktörler tarafından türlü sayırılı.
Türkmenistan son köylerde kuruluşuk kudanı 49 milyar Amerikan dolar mesverde pul yatırıptır. Livap vilayetinin Kocambar etrafının yaşayıcıları olsa öz köyrüğünde zerur yolların köprülü gurulmayanlygyny aýdýarlar.
Owaňy tüsünde kanalyň aňyr ýüzem owa bäri ýüzem owa. Ana şol aňyr kanaldan aňyr ýüzüp owalara gatnaýarlar. Şo köprüleriň iki gapdal pliteler gopan ýörelýän ýerler.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolun. Uwanstanyň içeri işler ministrligi Talibanyň janyndan geçen hüjümçüsiniň Kabulda avtobusa eden hüjümi zararly 14 tany Nepallı jan penanyň wepat bolandygyny aýtdy. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sedik Sediki 20-nji iýunda Irden bolan hüjümde ýene 8 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Partlamada yaralan biriniň Associated Press agentligine aýtmagyna görä hüjüme sebäpkär edilen jan penalar Kanadanyň Kabuldaky elçixanasynyň gorugyny öpüşüne diýen toporyň düzmüne girýärdi. Owan resmiýetler awtobusyň daşary ýurtly howpsuzlyk şirketi tarapyndan kreýine alynan dygyny aýtdylar, emma onuň şirketiň adyny agdamadylar. Talibanyň medpowat wekili Zebihullah Mujahid guramanyň hüjüme jogapkärdigini Twitter ulgam arkaly habar berdi we hüjümiň daşary ýurtly basyp aljylaryň jan penalaryny bilkaslaýyn nişana alandygyny bildirdi. Orsiyette adından 13 yetkinciğin ölümüne sebep olan helakçılığın İzyanı 20. iyunda Tomusku Dinzalış lagerinin baş dolandırıcıları tutsak edildi. Orsiyetin Dergimi Komitiyatının 20. iyunda aitmağına göre halas ediciler topori Kariyeli regionda 18. iyunda akşam iki gayığın kölde çakmışıp helakçılığa uçuramak zirarlı yitirin bolun yine 14 yetkinciğin cesetlerini gözleyerler. Dergimiçiler birden köp adamın ölümüne sebep olan hopsulluk şertlerinin bozulmağı önce iş gozgadılar. Hekimetlerin aytmağına göre Tomusku lagerin administrasiyasının cinayet işine çekilip güneli tapılın yağdayında olara 10 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilmek karışılıyor. Cemi 47 yetkincek ve ululardan 4 adam 18. yunda akşam 3 kayığa münüp köyle tiyakata çıkıp Finlandiya ile serketinin kolayında Gom yelinin turmağı zirarlı 2 kayık ağdırılıp yetkincekler helak olupti. Oların ağlağı vasayı Yetimler ya da Moskva regionunun gurplu olmadık maşgalalardan olan çağılır diyeyim. Kazakstanda tutsaklyktaky jurnalistlere kanunlar boyunça yardım berýän hökümete degişli bolmadyk guramanyň başlygy hökümetiň ýeri hususylaşdyrmak baradaky dawaly kanunyna garşy açlygy ilan etdi. Agyr gündäki jurnalistler atly bileleşigiň prezidenti Ramazan Ezergepow açlyk çekýänligini 20-nji iýunda Almatyda ilan etdi. Ezergepow hökümeti ikrançylyk ýerlerini hususylaşdyrmak boyunça ýa-da testiren kanun barada açyk düşündürüş bermäge çağırdy. Şeýle-de ol hökümetlerden resmi plana garşy çykyş edendi üçin tutsak edilen jurnalistleri boşatmağa çağırdı. Aprelde we maýda Gazakstanda müňler çadym hökümetiň planyna garşy çykyş edip protestlere gatnaşypdy. Ýeri hususylaşdyrmak boýunça kanun 1-nji maýda güýje girmeldi. Protestler hökümetiň kanuny 2017-nji ýyla çenli ýa-da testirmäge mejbur edipdi. Emma protestleriň netijesinde müňler çadym tutsak edilipdi. Käwirler boşadyldy. Emma ençe mädim sosial tertipsizligi tutaşdyrmakda ýeplenip deslapky tutsaklykda saklanýar. Pakistanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun Taliban guramasynyň Kuram Tira taýpalar regionunda gabawa alınmagynyň ýa-ni 20-nji iýunda aldy sany baş wekiliniň sorag edilýändigini aýtdy. Howpsuzlyk resmiýetleri dinç günleriniň dowamında gabawa düşenleriň arasynda Ijaz Meksudyň we Hayir Muhammad Meksudyň ýa-ni Pakistanyň Taliban guramasynyň öldürilen lideri Hakimullah Meksudyň dogonlarynyň bolandygyny habar berdiler. Hakimiyetlerin 20. yunda aytmağına göre gün orta Vaziristan etrafının qolundaki Dera İsmail Khan adlı Harvey Kerhanada qaba alınıptır. Pakistan'ın Kuram Tire Taypalı regionu Afganistan'ın durnuqsuz Nangarhar, Pakriye ve Host regionları ile serketleşer Pakistan'ın lideri Hakimullah Mesud Demiradık Vaziristan regionunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçur tarafından amalı asırlığın hücumda 2013 yılda öldürülüptü. Türkmenistan'ın meclisi 18. yunda İncime Teyada Kanunu'nun taslamasını İbrağız'dan kabul etti. Resmi malumatları göre meclisin 5. çağırışının ağzaları 14. maslahatında ilatın yeşilen üpçünçülüğü kinematografi ösümlükleri uğramak Türkmenistan'ın adalet edaraları varada kanunların taslamasını kabul ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyadelikler ile tanış oldunuz.